Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій порі, я, Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
Вітаю тебе, Сергію, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви і є супротив. Від героїв на фронті до то просто тих, хто донатить, хто живе з цією війною, живе з Україною. І розпочнемо, давай, з трошки несерйозної новини. Я про Сахару. Нас тут засипало піском з Сахари.
Нічого собі несерйозно. Багато хто вважає, що це дуже серйозно.
Да, і мене це дуже потішило, бо вже другий раз за останні там місяці півтора нас засипає піском з Сахари. Абсолютно зрозумілий природній феномен. Причому нас ще так легко зачепило, бо якщо ви дивилися фотки, наприклад, зараз туристичний Зафін, то там просто було все червоне. Так от, нас засипало піском. Це, звісно, неприємно, якщо подивитися особливо на якість, не на якість, а то, як машини виглядали на наступний день у того, у кого вони є. Некрасиво трошки. Але з іншого боку, це принесло нам тепле повітря, бо пісок не сам по собі прилетів з Сахари, да, а цілий фронт йшов. І в нас знову дуже тепло.
Ну і принесло нам багато рефлексій і спекуляцій.
Да, бо, як завжди, з'явилися українці, які подумали, що це не просто так. Ну, не можеш просто бути пісок з Сахари. Да, це точно або Путін нагнав нам якусь хімічну зброю, або навіть Путін ЗАЕС підірвав. Я не дуже зрозумів, який зв'язок піска і ЗАЕС, наприклад, да, бо ну, фізично всі бачили.
Слухай, я думаю, це накладається на історичну пам'ять. Всі пам'ятають Чорнобиль, що щось має падати з неба, але радіація її ж не видно. Але там, якщо щось падає з неба, то це що? То це радіація, то це ЗАЕС. Але ти знаєш, я почув і іншу версію. Я взагалі там не занурювався в це, але потім один юрист, досить відомий там партнер міжнародної юридичної компанії, форварднув мені допис з Фейсбука, і там людина на повному серйозі доводила, що у Вінниці прийшов жовтий дощ. Я вірю в те, що там прийшов жовтий
головне,
дощ.
Головне, що в Вінниці не було жовтого снігу. Це найважливіше.
А ми знаємо, жовтий сніг – це...
Це трошки інша історія. Це Путін не при чому, але...
Так. Да. Прийшов жовтий дощ, і за цим стоїть хімічна зброя Російської Федерації. І там людина, я думаю, чи хімік за освітою, чи що, дуже докладно доводив, як це робиться, що це випало, і що це, напевно, хімічна зброя. Ну, я не знаю, я тобі форварнув, ти занурився там? Це
я
дійсно хімічна зброя від Путіна.
Ну, я не занурився, бо тоді Путін уразив хімічною зброєю пів Європи заразом, да, і в Греції цієї хімічної зброї було набагато більше, але чомусь греки не били на сполох. Оце от насправді історія, коли є...
Можливо, в Греції просто нижчий загальний рівень тривожності.
Рівень тривожності там точно нижчий, це Греція. Там рівень робочості нижчий і тривожності.
Це країна, в якій, знаєш, всі багато говорять в Європі про так званий work and life balance, да, баланс між роботою і там і життям. І оце країна, де крін у бік життя найбільший, мені здається. Я коли бував в Греції, вибач за автоп, до війни, я взагалі не розумів, коли люди працюють. Там о 2:00 вже зачиняються банки, до 11-12 ночі всі сидять, п'ють фрапе, напевно, ти помічав. І жодних ознак якійсь тривожності, що завтра треба йти зранку на роботу, там нема взагалі. Ну, вони ж сиділи на підсосі в Німеччині і взагалі в Північної Європи і отримували звідти субсидії, так би мовити.
Да, тому вони, може, не хвилювалися, що їх хтось хотів занурити в експеримент з хімічною зброєю. Але ідея в тому, що от знов теорії змов, знов пошуку якихось відповідей, хоча є проста відповідь. Да? Причому, якщо ви читаєте новини, ви бачите, воно прийшло спочатку в Грецію, потім прийшло в Україну. Є дуже банальна, проста відповідь на це. Це пісок з Сахари. Так іноді буває. Але ні, люди нікому не довіряють. Люди не вірять, як Ілон Маск кричить, що це фейк ЗМІ і так далі. І вигадують свої теорії, які натягнути на здорову голову важко. Але, знов, чим більше таких теорій і більше популярності таких теорій, чим далі. В тому числі, напевно, через тривожність, через недовіру, через загальний емоційний стан в українському суспільстві, який зараз не дуже, прямо скажемо, да? Але, ну, от, давайте все ж таки не втрачати здоровий глузд. Да, ми тут з тобою насторожі здорового глузду. І тому, напевно, говорили, бо іноді пісок з Сахари – це просто пісок з Сахари.
Але це вперше за моє життя.
Другий
пісок з Сахари прийшов сюди. Напевно, тому люди шукають якісь пояснення, іноді конспірологічне, але у випадку з Вінницею я не зрозумів, чому саме це могла бути хімічна зброя у Вінниці. Бо Вінниця – це центральна Україна, навіть така... південний захід, як Путін міг вдарити там хімічною зброєю, чому не Запорізька область, не Харківська, де яка
це
поруч?
Це сказала людина, яка сидить в Вінницькій області. Вона не знає, що відбувається в Запорізькій області. Не знає. Може, вона думає, що там ще більше. Може, вона думає, що вже нема там Запорізької області.
Але якщо
області.
Ти розкладеш мапу України, якщо не просто сидиш у Вінницькій області, навіть якщо ти в Вінницькій області, ти побачиш, що там є сусідні області.
Так, а ти
Росії.
Не знаєш, що в тих сусідніх областях.
Може, там ще
може їх взагалі вже нема.
Може, там чорний дощ прийшов.
Так, да, чорний дощ. А до Вінниці йшов жовтим.
І тому це пояснено. Але да, там так да. було розкладено по полицях, дуже фахово, з хімічної точки зору, доводилось, чому це саме жовтий дощ, це і є хімічна зброя у Вінниці. Ну і серйозні люди це пересилали один одному.
Оце прикро. Але завдяки цьому сахарському піску у нас на вихідних і наступний тиждень тепліше, ніж в Іспанії. У нас травневі...
Завтра-післязавтра ти маєш?
Ну, завтра-післязавтра, ну, весь завтра. Наступний тиждень. Да? У нас там 20+. І це так само результат цього фронту з Сахара, який прийшов. Мені подобається. Добре, один день з пісочком. Потім прийшов дощ, дуже вчасно він прибив цей пісочок.
І... Ну, слухай, помилуй автівки, та й все. Слухай, давай перейдемо до теми, яку ти називаєш зазвичай тему, яка найбільше вкурвлює українців. Така найобговореніша, найрезонансніша тема, про яку говорять. Це минуло, чи навіть цього тижня це відбулося.
Цього тижня швидко, ми вже вівторок встигли поговорити.
Україна призупинила консульські послуги для чоловіків призовного віку за кордоном. І ти висловлювався тоді, що це, ну, що це помста, що це дрібна помста, це нераціональна, бо це поглиблює розкол між українцями, які, ну, які в нас вже є, які є тут, які є за кордоном. Зрозуміло, що є розкол з українцями, які є в окопах. І що це насправді там раціонального нічого в цьому нема. Бо якщо ми хочемо, щоб ці люди поверталися, а ми хочемо, щоб вони поверталися і в економіку, і купівельну спроможність створювали, то це не найкращий хід. Але ти знаєш, що після того я подивився, ну, не всі з тобою погоджуються. Твоя... аргументація, вона зрозуміла, да, те, що ти кажеш. Але я подивився, мені переслали знайомі відео, наприклад, наш НВ взяв на вулицю опитування, це називається Vox Pop. Коли ти опитуєш з якогось приводу людей на вулиці, там на Хрещатику 10 людей, і жодна людина не сказала, що це неправильно. Всі сказали, слухайте, це правильно, їх треба покарати. Я розумію, що це емоція, напевно, да? Але таке почуття справедливості усім сподобалося. Ну, один чоловік сказав, що моя дитина віддала своє життя, чому це вони мають не мають бути покарані.
От дивись, оцей Vox Populi насправді підтверджує те, про що я кажу. Я кажу про емоції, про популізм з боку держави. Коли держава не може щось зробити корисне, да, наприклад, по мобілізації. Мобілізація потрібна? Потрібна. Треба її робити, але це не популярно. І держава починає імітувати щось, отримуючи емоційну реакцію від суспільства, яке є всередині. От що ми маємо. Насправді, це ж держава грає на не дуже... на темній стороні людської натури. Бо люди, звісно, я так само, я коли сиджу тут, дивлюсь футбол, коли Шахтар грає в Німеччині чи збірна України.
Коли ми дивимося на стадіон Вроцлаві і там 20 тисяч чоловіків.
Да, мені це також
візуально здорових.
Дуже здорових, да. І мені це неприємно дивитися, я це розумію. Я віддаю належне в тому ті емоції, яка в мене виникає. Але це емоція з темної боку мого єства. І держава, на жаль, паразитує на цьому і намагається посилити цю ненависть. От те, що не має права робити держава. Держава має згладжувати кути у будь-якому випадку, коли є різні групи соціальні, коли вони конфліктують. Тому що ця емоція, та ненависть, яку провокують, вона ж ні до чого не призведе. У нас нуль шансів залучити людей звідти. Нуль. Бо вони зробили такий моральний вибір, і вони поїхали за кордон. І немає жодного шансу, жодним тиском якийсь. Українська держава не може до них дотягнутися. І це просто імітація. Да, це може гратися на тому відчутті справедливості. Але знову ж таки, це я зробив якусь пакость комусь і сказав, ну дивіться, вам же нормально, тому що я їм пакость зробив. Давайте разом об'єднаємося і будемо сміятися над цим бидлом, яке стоїть в Варшаві в черзі. Це є ще один інструмент. Насправді це є відео, як дійсно там 20 бидлосів якісь прийшли в певний центр якийсь в Варшаві.
Я не бачив, не знаю, про що йдеться.
І його дуже активно поширюють.
Українців ти маєш
на увазі? Да. Типу, дивіться, кого ви захищаєте, дивіться, які там люди. Слухайте, я можу зняти в маршрутці таке відео і сказати, дивіться, які люди в Києві. І це буде також неприємне відео. Тому робити висновки про мільйони людей по поведінці 20 бидланів – це дуже некоректно, це дуже неправильно і це дуже маніпулятивно. Але держава от постійно своїми коментарями, своїми діями, навіть вкидами цих відосиків, посилює цей розкол, посилює цей ненависть.
Ну, правильно, ти кажеш, що держава посилює цей розкол. Багато хто каже, що розкол створили і посилюють саме, саме ті, як кажуть, ті, хто переплили, подолали Тису, да, ті, хто втекли, і ті, хто там зрозуміло, що коли жінки їдуть з дітьми, це нормальна історія, тут немає жодних питань. А коли так багато чоловіків призовного віку втікли, до них все ж таки теж є питання, особливо в тих, хто залишився, і в тих, хто воює.
Питання, вибач, я тебе переб'ю, питання так, так. є. Питання одних людей до інших. Але держава трошки вища інституція, ніж люди. І держава не має права на такі
тут
емоції.
Тут я погоджуся, тут немає ніяких питань. Але якщо дивитися на ці схеми, які використовували люди, щоб втікти з України, я не знаю, чи ти знаєш, але я так розумію, що ну, багато з них просто купили так званий білий квиток, це ну, непридатність до війська. Багато хто там купили інвалідність, чи зловживали системою шлях, чи зловживали системою догляду за інвалідами. Ти знаєш, що якщо там в родині є інвалід, то це як такий засіб пересування. Його можна катати через кордон туди і назад. Тому багато людей таким чином просто втекло. Я не знаю, чи в тебе є якась там гадка, скільки українців призовного чоловіків віку є зараз за кордоном. Якщо в нас 6 мільйонів, умовно, за кордоном, правильно? З них, ну, я думаю, десь відсотків 20-30 чоловіків призовного віку. Що ти думаєш? Це десь... Ні, тобі, там, мільйон-півтора мільйона
я
людей.
Я думаю, менше, ніж мільйон-півтора, але сотні тисяч точно є. Але ж... Ну, ми знов-таки, ми до них не дотягнемось. Зараз дуже багато поширюється там те, що сказав там міністр оборони Польщі, чи ще...
Зараз про це поговоримо.
Але, знов ж таки, нема жодного варіанту, коли українців, які поїхали від війни, висилають назад в Україну. Просто нуль варіантів. Тому що це протирічить всім законам Європейського Союзу. Бо більше я вам скажу, зараз, коли...
Ну, і статутом про права людини.
Да. Зараз, коли держава намагається затягти назад, щоб судити певних корупціонерів, які осіли, чи то в Іспанії, чи то в Відні, навіть їх українська держава не може отримати. По простій причині, їх адвокати кажуть, ну, по-перше, є верховенство права в Україні проблеми, але навіть якщо не апелювати до верховенства права, адвокати апелюють до чого? Це Україна, там війна, там небезпечна для життя. Все, баста. На цьому вся історія закінчується. Після цього в Україну ніхто не передає корупціонерів, тобто людей, яких підозрюють у злочинах.
Слухай, ну навіть до війни вони могли апелювати до того, що в Україні є вибіркове правосуддя, і це теж правда. І що тут зазвичай йде цькування тих, хто в опозиції, чи тих, хто випав з фавору, а не тих, хто порушив закон. Хоча вони могли одночасно і порушити закон, і випасти з фавору, але апелюють саме до цього.
Причому аромату. Випасти з фавору не тому, що вони порушили закон.
А тому, що там з якихось інших причин. Але слухай, ну, я розумію емоції людей, які кажуть, що самі поглиблюють розкол ті, хто втекли, і чому мої діти мають воювати, ми маємо воювати, а вони сидять там. Я тобі просто наведу приклад. Моя там дружина з двома дітьми була в Ірландії перші півтора роки, і вона якраз працювала United Nations, ООН, допомагала їм в програмі з біженцями з України. Ну і там дуже багато було чоловіків, не зрозуміло, як вони виїхали, просто дуже. Там навіть люди з Донбасу і з Криму згадали, що в них є українські паспорти, віднайшли їх, бо ти розумієш, що росіяни, що вони
через
не можуть...
Росію виїхали.
Не, так, не можуть вже отримати доступ до країн Шенгенської зони, а ті, хто має український паспорт, можуть. Але там і багато українців з Західної України, з Івано-Франківської області, умовно, да, які... займаються подвійною монетизацією, здають свій будинок там людям з Харкова, умовно, да, самі поїхали там і сіли на якусь соціальну підтримку там. І багато людей з них, що дратували, як я розумію, це не те, що люди втекли від війни, а це вже люди, це такий економічний туризм. Це люди, які не отримують, там розуміють, що вони можуть більше в Ірландії отримати, ніж в Польщі чи в Чехії соціального захисту, просто грошей, та? Чи там житло безкоштовне. Вони просто мігрують сім'ями туди. А багато хто з них навіть, якщо ти чув про таку програму, їдуть в Канаду, бо Канада дає там якісь підйомні гроші, $3000. І вони рахують просто, скільки коштує квиток туди і обратно, їдуть, беруть ці гроші і тікають,
назад.
І все. Ну і зрозуміло, що вони створюють таке, ну псують враження про українців і імідж України. Просто такий пересувний цирк економічний, ну навіть не цирк, знаєш, який просто піднімає гроші тут і там, не хочуть працювати. А я зараз тобі просто закінчу думку. Ти пам'ятаєш це дослідження, я тобі цитував, що є пряма пропорція між тим, а яку соціальну підтримку грошову навіть надає країна і тим, яка зайнятість серед українців в цій країні. Умовно, якщо Чехія і Польща надає там лише кілька сотнів євро на місяць, то там люди змушені працювати, і там зайнятість серед українців десь 70%. А в Німеччині, зараз Німеччина і Ірландія були, напевно, дві кращі країни для українських біженців. Німеччина надає безкоштовне житло, і там 800-900 євро на місяць. І там лише 25% українців працюють. Оце просто ілюстрація того, що багато хто шукає просто шару.
Дивись, ти зараз описуєш стандартну людину. Стандартну природню поведінку людини. От і все. Просто коли ми кажемо, що середній українець має бути героєм, ні, середній українець, на жаль, ніколи не був героєм. І не буде. І в жодній країні світу такого не буває. Є 5-10% людей, які здатні бути героями, які здатні тягнути країну наперед. Це люди, які виходили на Майдан, це люди, в тому числі, які перші пішли в окопи. Да, таких людей мінімум. Таких людей
так звані всі... пасіонарії. Да?
Да.
Так
інші люди...
Пасіонарів
інші.
Там до 5%, але зазвичай вони змінюють країну.
Да.
І
але 90% людей інші. І вони шукають, де їм добре. І вони зараз шукають, роблять те, що ти описав, і це природнє для людської натури. І знову ж таки, ми можемо по-різному морально відноситись до цієї історії, так само, як ми морально могли по-різному відноситись до людей, які підтримували Януковича в Україні. Було ж таке? Було. Да? Дуже багато таких категорій. І розділяти це... Держава не має піддаватися таким емоціям. Держава не має права порушувати закон. От про що я кажу. Бо коли держава паразитує на ненависті всередині суспільства, це вже дуже нездорова держава. Бо все, що ми описуємо, все, що ми бачимо там в картинках телевізора, це моральні категорії. І ця мораль залишиться цими людьми до кінця їх життя. Але, знову ж таки, дуже багато людей не є ідеальними всередині України. Дуже багато людей. І чи вирізняється хтось, хто не виходить з квартири у Львові, бо боїться зустріти ТЦК, від того, хто п'є пиво в Ірландії? Да не відрізняється нічим. Тільки тим, що хто той зміг втікти в Ірландію, а айтішник зі Львова не втік. Наприклад. Це приклад лише. Да? Тому таких історій багато. І все рівно з цим потім треба жити далі. Тому жити треба. І держава має піклуватися про те, щоб вирішувались раціональні проблеми. Якщо ти хочеш зараз купити дешеву популярність, посилюючи цю ненависть, ти, може, її купиш. Те, що дослідження ти показав, працює. Да, люди купилися на це. Особливо купилися ті, у кого дійсно близькі на фронті. Бо це емоція. Але експлуатувати таку емоцію є дуже недоречним. Для мене взагалі-то мерзко, да, те, що зараз робить
огидно.
Держава. Огидно, да, дякую. Це мені огидно. Тому що
це
я,
моє улюблене слово українське.
Я розумію емоцію, яку люди використовують, але я не можу прийняти, коли цю емоцію використовує держава, посилюючи ненависть. Ну і знову ж таки, ефективність для мобілізації цих кроків нульова. Тобто нікого це не дозволить мобілізувати. Нікого це не дозволить повернути з Польщі, з Німеччини.
Якщо продовжувати цю тему, чи будуть вони вражені в правах, чи не будуть, і Німеччина вже оголосила, що навіть якщо вони не отримують, не подовжують там паспорт громадянина України, вони отримують так званий Reiseausweis. Це типу документ для поїздок для людини, яка не має громадянства. Таких досить багато. Тобто Німеччина буде дбати про цих людей. А дивися, мені кажуть, що це була лише перша серія фільму чи серіалу під умовною назвою «Справедливість», що скоро прийде друга серія, і ця друга серія це буде полягати в тому, що будуть досить жорсткі показові дії ТЦК в нас тут всередині країни, а наступні кілька тижнів, це мені розповів журналіст, якому це сказали, три джерела незалежні один від одного, тобто подивимось, чи це справдиться, чи ні.
Дивись, я не проти як цих показушних речей, якщо вони будуть прикривати справжні кроки. Якщо паралельно з цим буде налагоджений зв'язок і дійсно буде посилена мобілізація непопулярними кроками. Бо це потрібно. Да, хочемо, ми
і мажори хочемо. Зараз стануть однією з головних цілей. Мені сказали.
Мажори будуть ціллю для продажу суспільства цього. Це
саме
зрозуміло.
Так, це ж про це йдеться.
Бо є ця розмова. О, дивіться, діти депутатів не служать, а чому ми маємо служити? От багато таких розмов є.
Це, до речі, аргумент номер два в опитуваннях. Чому ви не хочете служити? Перша історія – це зрозуміло страх смерті каліцтва, а друге – це несправедливість, що хтось служить, а хтось не служить. Тому, я думаю, це буде робота з цим пунктом номер два.
Добре, але це... ми, у нас великі комунікаційники на чолі держави, як ми постійно бачимо.
Це буде не робота з цим пунктом, це буде робота зі сприйняттям цього пункту.
Да, головне, щоб працювали з мобілізацією, бо брак людей у війську дуже відчутний. Якщо вони будуть це робити, добре, я навіть пробачу їм оці рейди по мажорах. Ніхто не любить мажорів, да, всі раді, коли їх там нагинають. Правда, ніхто не бачить, що за кадром відбувається, да, що вони потім йдуть і нічого з ними не відбувається, але навіть подивитися на це людям приємно. Ну, добре, нехай.
Про брак людей у війську це правда. Я прочитав сьогодні інтерв'ю командира бригади, який каже, що американська зброя – це дуже добре. До речі, дякуємо Америці, як ми і передбачали минулого разу. Після Палати представників це дуже швидко затвердив Сенат, потім дуже швидко підписав президент Байден, і Пентагон сказав, що вже за кілька годин, вчора, вони вже планували відправити першу партію в Україну, ну, молодці. І вони явно на це чекали, вони явно були готові, і там вже що в аеропорту, кажуть, вже на платформах і Бредлі стоять, і решта, і воно пішло нарешті в Україну. Але оцей комприг каже, що американська зброя – це дуже добре, але все ж таки... Найголовніша проблема – це все ж таки брак людей, бо там зараз один б'ється за 3-4, і це дуже складно і вимоти.
Да, це співставна проблема. До речі, як ми побачили, останні кілька днів масованих обстрілів поки що немає. Чи то Росія накопичує ракети, чи дійсно зіткнулася з певними проблемами по їх виготовленню. Але ті удари, які були, так чи інакше стосувалися логістики. Укрзалізниці. І тому, напевно, ми маємо розуміти, що найближчі дні Русня буде так само намагатися відслідкувати ці поставки зброї і бити по них. Бо для них це дійсно вагомий аргумент. Ми бачили, як реагував в Кремлі на це. Ми бачили дуже багато заяв умовного Піскова, який навіть сказав, що поставки атакамсів в Україну не відповідають американському законодавству. Де Пісков і де він вказує, що відповідає, що не відповідає?
А де будь-яке взагалі законодавство чи міжнародні норми?
Да, яке взагалі твоє діло відповідає це американському законодавству чи ні? Але тобто це показує, що їх це торкнуло. Тобто вони дуже довго намагалися посіяти... в'ю таке, що Україна програє, і тому допомагати їм їй не потрібно. Для них це було дуже важливо. І знову ж таки важливо, тому що довгостроково, зараз пішли в статті, і НМ Пелбам написала це, на НВ вийшло, і Financial Times, що Росія довгостроково, середньостроково не може відповідати на це, в них нема ресурсів. І тому для них було важливо обмежити ресурси, які отримує Україна. А зараз не вдалося. І тому в них є навіть певна ця емоційна реакція на це. І це дуже приємно споглядати.
Це дуже приємно, і мені здається, що нам пообіцяли досить велику партію атакамсів нарешті, ну, в цій першій, вибачаю за тавтологію, партії зброї, там 100 чи скільки вони можуть?
Ні, вже 100 прийшло в березні, 100 атакамсів, це була секретна передача, ну і плюс ми ж розуміємо, там є кілька програм, і одні програми це вам відразу дають зброю Україні, а друга програма, коли інвестують в майбутню зброю. І потім, коли це виготовляється, воно може приходити і може приходити без анонсів, насправді. Бо за це вже уплочено і не треба говорити.
Ми також розуміємо, що американці зазвичай забороняють нам бити по території законній, так би мовити, території Російської Федерації, тому атакам саме можна бити по Криму, можна бити по Кримському мосту, але, можливо, цього разу вони змінять свої правила і, можливо, дозволять бити і по російській території. Я почитав військових аналітиків, Крим – це добре, там є аеродроми, по ним треба бити, але ти правильно сказав, що зараз вони наводили альтернативний маршрут постачання зброї Південна Україна, плюс все ж таки найбільшої шкоди нам завдають носії цих кабів і фабів, які залітають з аеродромів на території Російської Федерації, а не Криму. От туди б вдарити, це було б приємно і ефективно.
Да, ну подивимось, я не впевнений, що це все ж таки ми зараз отримали на це добро, але да, тому що коли дрони літають по аеродромам, все ж таки дрон летить дуже довго, і літаки встигають просто встати і полетіти.
Ну, да, і у дрону не така убойна сила, там 50 кілограмів вибухівки, чи скільки там.
Якби 50
там
кілограм влетіло в літак, то літак би більше не літав.
Ну, один, але якщо ракета влітає 500 кілограмів, то вона може пошкодити все навкруги, як я розумію. Дивись, а щоб закінчити цю тему з мобілізацією, ось тільки що скинув мені напередодні нашої програми Олексій Гарань з Фонду демократичної ініціативи свіже опитування, яке вони провели разом з Центром Разумкова. І тут про, власне, мобілізацію і ухиляння. Вони з'ясували, що прагнення уникати мобілізації більш поширено на Східному регіоні. Майже 40% вказали, що більшість їхніх знайомих призовного віку намагається уникнути мобілізації. В Південному регіоні 32, в Західному регіоні 29 таких, які ухиляються. і в центральному регіоні лише 15. Дуже відрізняється тут центральний регіон, так виглядає найбільш патріотичним. І потім інше питання, готові долучитися до мобілізації в цілому на сході, півдні та заході 5-9% людей, в центральній Україні знову 15% людей, знову майже втричі більше.
Навіть якби зараз долучилися ці 5-9, які готові, то це б вирішило всі проблеми з мобілізацією, насправді. І може, я не виключаю, що певним вузьким горлишком може бути військкомат і вся сама ця система. Тут всіх потішив на цьому тижні пост сухопутних військ, який сказав: приходьте коли завгодно в військкомати, записуйтесь онлайн. І це всі, хто стикався з військкоматами, всі, хто проходив ВЛК.
Чекайте, так записуйтесь онлайн чи приходьте в військкомат?
Ні, приходьте. Ну приходьте, ми завжди раді 24/7, а по-друге, записуйтесь онлайн. Ну, всі, хто стикався з цією системою за останні кілька років, розуміє, як це записатися онлайн військкомат. Да, і те, що це насправді такий якийсь заповідник трошки такої радянської моделі, який ще не перероблений. І це може бути вузьким горлишком. Це може бути проблемою насправді. І з цим треба щось робити.
Да. Ну, зараз багато друзів оновлюють свої дані, проходять ВЛК, ну там багато в кого це тиждень займає. 3-5 днів. І решта. Загалом то 7% готові приєднатися до сил оборони, до мобілізації, а 9% готові, якщо ворог, окупант наблизиться до їх міста чи там області. А 35% зосереджені на роботі та наданні посильної військової допомоги.
А що ще роблять 40%?
Не знаю, щось, можливо, нічого, можливо, вони переплили тису. Але ти пам'ятаєш оцю, оце дослідження, яке таке обурило багато кого? А що ви вважаєте ознаками патріотизму чи патріотичності? Там?
Не пам'ятаю.
І служба в ЗСУ була лише номером 3. Першим номером було донатити, другим номером було розмовляти українською мовою, і третім номером, пунктом було служити в Збройних силах України.
Ні, знову ж таки, ти зараз описуєш дуже природню картину для звичайної людини.
Ти навіть коментував цей феномен.
Да, не пам'ятаю, ладно, ну, пам'ять же не та. Да, вік,
а в кого,
знаєш.
А в кого зараз вона та. Але, слухай, якщо говорити про мобілізацію загалом, там, ну, не варто оголошувати цифри, але план на перший квартал там виконаний трошки менше, ніж на половину. І там останньою, мені здається, йде Одеська область, там лише 20 з чимось відсотків виконання плану. Ну, така історія з ухилянням із мобілізацією. Переходимо до другого пункту.
Ну, я знаю, що друге, ми можемо згадати,
але,
що...
Але чекай, вибач, тоді є ще історія про Польщу і Литву. Я за здивуванням так сьогодні прочитав багато сюжетів і статей про те, про досить різку позицію міністрів оборони Польщі і Литви. Вони сказали, поляки, що у українських громадян є обов'язки перед державою, ми можемо допомогти відправити військовозобов'язаних додому. І це я вперше таке почув.
Дивись, по-перше, ти почув це від міністра оборони. Йому по роботі потрібно бути таким жорстким. Там же інше.
Але все ж таки міністр. Він сказав, що їх перебування, цих українців, не буде подовжено. Вони можуть навіть організувати їх перевезення. І потім голова Міністерства оборони Литви, ну, його колега, сказав, що Вільнюс теж може допомогти повернути таких українців-чоловіків додому. Ми можемо обмежити їх в соціальних виплатах, дозволах на роботу і документах. Ну, виглядає так, що можуть трошки придушити.
Дивись,
розпочати
виглядає
репресії.
Так, що просто можуть зекономити і перестати платити допомогу чоловікам призовного
віку. Під цією завісою.
Все, так. Да. Оце все, що буде. Більше нічого не буде. І насправді, кілька місяців тому вже був певний раунд таких розмов, і якась країна Балтії сказала, що ми будемо сприяти. Потім, коли вже дивитися в деталі, вони сказали, якщо ці чоловіки захочуть поїхати на фронт, ми організуємо їм транспорт.
Якщо захочуть.
Якщо захочуть.
Ну, це таке свого роду м'яке витискання. Але я передбачаю, дивися, що перше, що зроблять ці люди, якщо Литва умовно і Польща.
Поїдуть в Німеччину.
Так, поїдуть все. В Німеччину. Поїдуть, да, в Ірландію, поїдуть там, де є інші можливості.
Да, а насправді, скоріше за все, нікуди не поїдуть, бо знову ж таки, ну, поляки, як в Польщі, вони знаходять роботу. Да? І про роботу вони знайдуть навіть без паспорта. Кому потрібний паспорт, да, за кордон там. Тим більше, що паспорт зазвичай діє 10 років, і у більшості людей до закінчення строку дії паспорту ще купу часу. Тому насправді жодних репресій, ми знову ж таки повторюємося зараз, але жодних не треба розраховувати, що будуть якісь репресії щодо українців, які там перебувають. Не буде. Особливо враховуючи те, що насправді європейські країни зацікавлені в робочій силі, в білій робочій силі, білій християнській робочій силі. Тим більше, що українські...
Поправився, ти молодець, бо зараз отримуєш на горіхи.
Так, ні, про білих. Ну, це ж це визнання факту, да? Певного расизму, який присутній, що в нашому суспільстві, що європейському.
Слухай, це навіть не расизм, це раціональність. Їм набагато краще мати білу людину, християнина, з освітою з Східної Європи, ніж мати чоловіків з Іраку, з Близького Сходу, мається на увазі там Сирії, які не мають зазвичай освіти і не дуже хочуть працювати. І ще зовсім-зовсім інші, і не дуже хочуть інтегруватися, і зазвичай ще не знають англійської мови чи якоїсь. Ну, це просто факт.
Да, тому жодних кроків по витисканню, по депортації, оцього всього не буде. Просто давайте не фокусуватися на цьому. Якщо когось ця думка тішить, що так, насрали в куточок, да, що комусь там буде погано, ну, вас це може потішити, може це вашу кукуху підлікує. Добре. Але раціонально підходячи, нічого не буде. І не треба очікувати.
Насрали в куточок. Дивися, отут в нас термінова новина про те, що Німеччина тисне на США щодо надання Україні ще однієї системи Петріот. Німеччина зараз тисне на усіх, тисне на себе. Потім, пам'ятаєш, минулого разу німецький чиновник злив інформацію про те, що у греків є і у іспанців є Петріот, але вони не надають. Скільки ми можемо надавати? Німці зараз шукають скрізь і витискають ці Петріоти з усіх,
кого
можна.
Там з греків нічого витиснути не вдалося. Греки сказали, нам самі
окрім фрапе, зазвичай з них складно щось витиснути.
Да. Іспанці сказали, що напевно готуються до війни з Португалією, але готові дати невелику кількість ракет для патріотів.
Але чекай, в чому проблема з греками? Їм же американці давали гарантії про
те,
що...
А не спрацювало, сказали, не дадуть ні С-300, ні патріоти. Ну, дивись, насправді, гарантії від США – це добре, але ми побачили тільки що приклад того, як політична криза в США паралізує саме США. І це удар по іміджу Сполучених Штатів, який вони самі, напевно, не осягнули, наскільки сильний. І ця відповідь греків, якщо б там 10 років тому сказали так американці, може, греки б погодились. Зараз, бачачи, що може статися все, що завгодно, може прийти Трамп. Я не думаю, що бюджет, хоча в Греції, напевно, бюджет 2%, бо вони турки, вбояться. Але тим не менш, гарантія від Штатів вже не є такою стійкою.
Ти маєш на увазі, що гарантія США вже вартує набагато менше, ніж до того.
Так, да, оце я маю на увазі. Ну і США, звісно, намагаються виправити цю ситуацію. Сьогодні полетів Блінкен в Китай вставляти там клізму всім навколо.
Давно час вже вставити клізму.
Товаришу Сі. Але товариш Сі заслуговує на клізму, да? Бо сьогодні Китай, там, це було в Блумбергу, там була новина Чайна, ну, тобто хтось офіційний від Чайни, казав, що американці не мають права їх там звинувачувати в тому, що вони не допомагають, ну, що вони підтримують Росію. І як вони заговорили? Вони заговорили мовою Медведєва прямо. Вони кажуть, це американці дають допомогу Україні. Ну, да, факт. І потім ще піняють на інших, кажуть китайці.
Ну, але дають допомогу, щоб Україна вижила. Да, але це да, не Україна це, розпочала агресію.
Але це просто риторика один в один російської пропаганди. І Китай зараз говорить цією риторикою.
Ну, Китай все більше робить камінаут. Камінаут знімає маску потрохи. І американці вперше сказали офіційно, я побачив на офіційному рівні, що Китай більше не може вважатися нейтральною країною у цьому конфлікті, у цій війні, що Китай все більше і більше допомагає Росії. Американці сказали, що на 90% відновлення російської економіки і їх ВПК відбулося завдяки постачанню Китаєм там верстатів, обладнання і всього решта, що це робить Китай. І зараз американці планують вперше погрожувати китайцям санкціями. Просто санкціями за те, що вони будуть підтримувати російський ВПК, якщо вони будуть це робити. Слухай, поговоримо про заступника міністра оборони Росії, якого заарештували досить неочікувано для всіх, для гламурної тусовки навіть в Росії.
Да,
Тимур
давай.
Іванов.
Да, його заарештували за те, що в нього в посадових інструкціях написано. Ну, я про те, що...
Красти?
Да. Ну, заступник Шойгу, якого іноді називають там портмоне Шойгу. Да. Звісно, він має красти. І в Росії всі міністри крадуть. І заарештовувати за це, ну, типу, в тебе така посадовий обов'язок. Причому, знаєш, за який розмір хабаря його заарештували?
За який?
$10,000.
$10,000.
Та це для нього взагалі...
Слухай, ну,
на кишенькові витрати.
Зрозуміло, що це якась насмішка. А цю людину дійсно називали гаманець Шойгу. Він там крав дуже багато років. А він керував усім цим будівництвом військовим великим. І навіть в Маріуполі вони намагаються щось там відбудовувати. Розуміло, що крадуть там не менше, ніж відбудовують. І це про це всі знали там 12-15 років, але лише тепер його заарештували. І як заарештували, дивися, в нього була нарада, власне, з Шойгу, і саме після цієї наради його заарештували. Оце і звинувачують в хабарництві,
чи корупція, Шойгу,
10 тисяч доларів. Але ти знаєш, я почитав деталі, мене здивувала ця історія. Цю людину вважали недоторканою, всі знали, да? Там вони робили, що хотіли. Вся ця тусовка крадіїв в Москві, вона зараз шокована. Навіть пропагандисти російські не знають, в який бік розкручувати цю історію, бо, напевно, ще ці темники не поступили їм. Але дивися, якщо подивитися, ти кажеш, 10 тисяч доларів його звинувачують, я навіть не рахував. Як вони відпочивали зі своєю дружиною? До речі, тут російські журналісти-розслідувачі, які це розкрутили, сказали, що всі ці проблеми в Іванова розпочалися після того, як він одружився на одній жінці, яка звикла до такого образу стилю життя від свого попереднього чоловіка.
Це нагадує певно політиків в Україні.
Ну, так, так. А я зараз подумав про кого. Але це нагадує старий радянський фільм. Пам'ятаєш, там, де була банда «Чорна кішка», він казав, що баби і вино доведуть до цугундера. З ним, з Івановим, так і сталося. І після того він почав будувати дуже багато корупційних схем, розказали журналісти російські. І дивися, вони звикли відпочивати з своєю дружиною на Лазурному узбережжі Франції.
Я зараз тебе проб'ю, просто ця дружина, вона як трофейна. Вона до цього була помічниця Шойгу, і він її підняв до...
Як вимпіл переходить.
Генерал-лейтенант. Генерал-майор вона дослужилася. Причому їй 30 не було, вона вже у Шойгу була генерал-майором.
Ну, непогано служить,
тобто,
напевно.
Служила непогано. Потім вона стала...
Якісно служила.
Якісно, генерал-майор. Потім вона стала дружиною іншого заступника Шойгу. І оцей заступник Шойгу переманив її у другого заступника
Шойгу. Це якась естафета, це якісь
вибори. І розумію, вона
ще... Я казала, переходящее знамя.
Да.
Да. Але дивися, зараз вона дісталася цьому Іванову на його голову. І як вони відпочивали? На Лазурному узбережжі Франції вони витрачали за тиждень чи два 800 тисяч євро лише на оренду маєтків, 250 тисяч євро на яхти. І тут було написано, я звернув увагу, що в множині. Дружини цього Іванова прилітали в Париж. Я не знав, що дозволено мати багато дружин.
Так, наверное, перша дружини, там якась попередня була.
Дружини також. І коханки на приватних джетах літали в Париж. Там закривали бутіки для них. І вони скуповували там за годину все на півмільйону доларів. Ти собі уявляєш масштаб, да? Потім, що мене здивувала, така деталь. В них було по Rolls-Royce індивідуальному і у Франції, і у Москві. У Іванова і оці, я не пам'ятаю, як її прізвище, у цього приходящого знамені.
Тобто Іванова, ну дружина ж
Іванова.
Тобто,
ні, в неї там інше прізвище. Тобто 4 Rolls-Royce. І в нього також маєток біля Кирила, патріарха Кирила, цього кегібіста.
Не захистив.
П'ятикімнатна квартира на Арбаті, будинок на Рубльовці і дальня дача ще є. Дальня дача десь там на озері в Тверській області. Ну, такий масштаб, я тобі скажу, не 10 тисяч доларів, тут навіть не 10 мільйонів. Якщо людина витрачає за тиждень мільйон, там, півтора мільйона легко, ну, я думаю, що вкрали десь мільйонів 100.
Да, і чому ми про це говоримо? Не від заздрості, чесно. Хоч, ну, трошки заздрісно, звісно, але трішки, да. Насправді ми про це говоримо, тому що такий арешт не міг статися через корупцію. Він стався через щось інше. Через що ніхто не знає.
Тому що... там підозрюють його в держзраді. А в чому саме справа?
Але головне, що коли приходять до портмоне Шойгу, це точно є проблемою для самого Шойгу. І це точно є свідченням якогось процесу, який відбувається зовсім близько до Шойгу і до Путіна, де вони гризуть один одного. І знову ж таки, коли минулого разу ми згадували про Кадирова, ми також згадували про ці процеси. І зараз навколо Шойгу. Все це протистояння, це дуже позитивно, бо... Це ж не означає, що замість цього Тимура прийде якийсь Вася і він не буде красти. Ні, так не побудовано в російській системі. Треба зазначити, що в Росії корупція на порядок або на кілька порядків вища, ніж українська. На порядки. Ну, тобто, ви не можете зараз уявити з усіма звинуваченнями на користь там українських міністрів у корупції, щоб хтось з міністрів українських так себе поводив.
Ну, просто в Росії нема вільних медіа, я про це кажу весь час, і в Білорусі немає вільних медіа. Там єдине, як ви можете дізнатися про те, що є якась корупція, це колись був фонд Навального, і зараз ще фонд Ходорковського, з-за кордону щось там потрошки дізнається і викладає в Ютубі. Але загалом то ви знати нічого не можете. Якби там були такі розслідувачі, як в Україні, то там взагалі б не зупинялися ці потоки інформації. Але дивися, там цю справу зараз особисто керує цілий відділ ФСБ, який зазвичай не займається корупцією і хабарництвами. Це просто така, знаєш, ознака того, що там щось не то з тією, не те з тією історією. Ну, усі кажуть, я почитав інтерв'ю на сайті НВ моєму нашому колезі Олексію Тарасову, розслідувача і редактора, який цим займався, російського журналіста, і він каже, що це очевидно, що це удар клану Патрушева, ну, силовиків, по клану Шойгу. І відповісти Шойгу нічим не може, бо йому нема чим відповісти. Він зараз сам там ледве стоїть і ледве тримається. І що його тримають, напевно, щоб було взагалі кого принести в жертву при невдачі СВО. А все йде до того, він передбачає, що треба їм буде когось принести в жертву. І це Шойгу саме, власне, і може бути. Ну, і він не вірить в те, що його могли заарештувати після оприлюднення якоїсь інформації з боку ГУРу. Ти знаєш, у нас ГУР сказав,
що вони... Я не розумів, що міг оприлюднити ГУРу. Ця історія з ГУРом для мене дуже загадкова.
Ну, історія про те, що вони провели кібератаку якусь на цього Іванова, вскрили якусь інформацію, і через оприлюднення цієї інформації його було заарештовано. Але цей журналіст-розслідувач досить раціонально, на мій погляд, каже, що російська влада так ніколи не діє. Для них би це було приниженням просто. Вони завжди показують, доводять свою зверхність, там незалежність, і через такі оголошення заяви української сторони вони б свою недоторкану людину ніколи б не знімали. Це просто неможливо. І мені здається, це таким вірним способом мислення.
Ну і навряд чи ми будемо зараз вірити в те, що українська розвідка завербувала цього Іванова колись. Напевно, ми в це не віримо.
Це був би надуспіх.
Да. Ну, аби її завербувало, то навряд чи би зливала якісь дані щодо нього. Тому що там відбувається, ми не розуміємо до кінця, але те, що це відбувається, є дуже позитивно, бо, знову ж таки, вони один одного гризуть. Це розхитує так чи інакше баланс навколо Кремля у Путіна і робить систему більш хиткою, що для нас є позитивно. Чому вони гризуть? Ну, по-перше, вони народжені для цього, а по-друге, знову ж таки, тому що скукожується поле для заробітку. І їм доводиться один одного зараз більш душити.
Як каже це автор розслідування, що вони вбивають двох зайців. По-перше, показують, що Путін бореться з корупцією, що в принципі смішно. А друге, що розчищають собі дорогу на вигідні місця дуже. Ну і плюс там так влаштована російська влада, там багато кланів, які вже десятиліттями ненавидять один одного. Є ж чеченський клан, є клан силовиків ФСБ, є клан Міністерства оборони, який зараз ми бачимо підточили її. Цей журналіст каже, що навіть умовний Тимченко, да, це кооператив «Озеро», старий товариш Путіна, він зараз більш впливовий, ніж Шойгу, тобто Шойгу нічого з цим зробити не може.
Ну і стосовно кланів, все, що в них там відбувається, прикольна новина, там в Росії досі є футбол, вони там один з одним грають, їх нікуди в цивілізацію не пускають.
З Іраном товариські ігри я бачив.
Да, да, ну і внутрішній чемпіонат. Як знаєш, в Радянському Союзі казали, що внутрішній чемпіонат Радянського Союзу дуже сильний, бо ніхто не міг включити, подивитися по телевізору англійську прем'єр-лігу, наприклад, чи італійську. Ну от вони там один з одним грають, і там є футбольний клуб Сочі, і він приїхав в гості в Чечню. І так сталося, що перед грою 14 футболістів в Сочі отруїлися.
А хто приїхав в Сочі?
Ну, в Сочі приїхало в Грозний грати з командою Кадирова, і всі трошки отруїлися.
Слухай, ну це трохи небезпечно грати з командою Кадирова.
Да, особливо в Грозному, да. І... треба відразу 3-0 і не приїхав.
Ну так, і там взагалі, то я думаю, команда рефері своя місцева у Кадирова і все решта. Досить небезпечно туди. Слухай, я почитав в нас інтерв'ю азербайджанського військового експерта Рустам Задеев, він мені подобається тим, що він завжди з холодною головою, він не говорить нам приємні речі, тобто те, що він говорить, виглядає там щиро і прагматично.
І цього... Ну і професіонально, насправді, я пам'ятаю, що він ще півтора роки тому наголошував, що треба приділяти увагу дронам, наприклад, коли в Україні про це ще ніхто не
говорив. А зараз він робить великий комплімент, що ми дуже додали в виробництві дронів, керуванням дронами, що це дуже великий прогрес, і ми випереджаємо Росію, але цього, зрозуміло, недостатньо для того, щоб компенсувати брак снарядів.
Але це треба проговорити, бо у нас зазвичай вой тут стоїть, що Росія більше використовує дронів, що Росія більш просунута. Хоч коли ми дивимося на статистику, ми бачимо, що Україна використовує більше дронів і уражає більше російської техніки. Але зазвичай це одна сторона. Хтось там каже, ну дивіться, вон українські військові кажуть, що не можуть голову висунути, бо там дрони. Але тут треба спитати, а чи можуть голову висунути російські військові? І може також не можуть. І тоді це не дуже збалансовано.
Ну і зрозуміло, що набагато менша країна з набагато меншим ВПК спромоглася настільки швидко мобілізуватися і зробити такий великий прогрес. Їм треба відмітити, напевно, внесок міністра цифрової трансформації Федорова у цей процес. Тобто це на це звертаю увагу.
Це не на правах реклами, не?
Та ні, це правда. Слухай, якщо людина щось зробила, чому б це не згадати? А ми, до речі, можливо, ще до нього повернемось сьогодні. Так ось, що я хотів сказати. Тут досить багато інформації циркулює останнім часом, те, що Росія може піти на Харків, умовно, да? Чи щось там на якесь інше велике місто. Наші журналісти приходять до мене, там в них інформація на анонімних джерелах, давайте напишемо, що вже Росія прийняла це рішення, щось вони вже будуть наступати. І решту. Він каже, Ростам Заде, що ймовірність великого наступу на Харків чи умовно Запоріжжя не те, що низька, що вона нульова. Він каже, що в російської армії немає ресурсів для того, щоб виконати таку операцію, треба там 300 тисяч військ, його треба підготовка, займе 6 місяців, а вона ще навіть не розпочалася. Що після нарощування виробництва зброї, а він каже, що така інформація є, навіть снарядів 155 міліметру і в Україні, і дронів, і отримання американської допомоги, яка зараз там буде протягом місяця чи двох, та, можливості російського контингенту в 40-50 тисяч, це який там є зараз коло Часу Яру, опускається до рівня взяття такого населеного пункту, як Часів Яр. Це максимально, він каже. А для Харкова потрібно 300 тисяч, з яких 100 тисяч, напевно, поляжуть. І це не має сенсу у війні на виснаження. Мені, до речі, цікаво спостерігати за розвитком його думки про цю війну на виснаження. Він весь час підкреслює цю історію, каже, що перестаньте реагувати на взяття чи визволення якихось населених пунктів. У війні на виснаження це взагалі не важливо. Важливо, скільки шкоди ви завдаєте людському ресурсу противника, наскільки ви виснажуєте. Навіть якщо вони підуть на Краматорськ, умовно він каже, нехай йдуть на Краматорськ. Але якщо вони виснажаться настільки...
Ну, якщо нас хтось слухає в Краматорську, то ви пробачте зараз за таку тезу.
Ні, я просто його цитую. Це умовна історія, так? То якщо вони виснажаться настільки, що не зможуть вести ані наступальні, ані оборонні дії, то це і є сенс війни на виснаження. Бо зрозуміло, що всі втрачають там танки, артилерію, але вони також втрачають набагато більше цей людський ресурс. Ну, така історія досить цікава. І він каже, що ми багато чули, що наступний місяць, наступні два місяці будуть критичними. Він вважає, що найкритичнішими все ж таки була оборона Києва і там Солидар період, а зараз настільки важкої фази вже в Україні бути не може, тим більше, що вже на підході американська зброя.
Ну, американська зброя вже, напевно, десь їде, а на підході влітку буде чеські снаряди, тому і насправді багато статей зараз виходить в західній пресі, так, знаєш, до американської допомоги, яка б очікувалась, але якось от очікувалась, її нема, і всі пишуть, Україна програє, Україна програє. Зараз американська допомога прийшла, стіл перевернувся, і всі пишуть, пора почати говорити про те, що програє Росія, що Росія програє середньостроково-довгостроково. Чому ми про це не говоримо?
Ну, мені здається, є інерція мислення, є інерція висвітлення і вся ця історія. Але я думаю, що все ж таки має бути якісь зміни за місяць, два-три, в тому числі в емоційному стані. А я тебе хотів запитати одну річ. Я прочитав про Бельгію. Є така країна. Там є така компанія Euroclear, яка, власне, є оператором, так би мовити, заморозки російських активів. Є наш такий друг Тімоті Еш, банкір британський, який топить весь час за те, щоб європейці зробили так само, як американці, заморозили, там, передали Україні активи чи їх частину. І ось він каже, я це вперше прочитав, що насправді бельгійці і оцей Euroclear, я тобі зараз цифри прочитаю, а ти, можливо, зможеш пояснити нам, передали Україні за весь час лише 8 мільйонів євро на допомогу, це, напевно, фінансова, а самі заробили за ці два з чимось роки, утримуючи ці активи і відсотки з них, 1,3 мільярди євро. 1,3 мільярди євро, а передали нам 8 мільйонів. Він каже, що це взагалі-то збагачення на війні, і що вони насправді мають перестати, і що не може лише одна країна Бельгія, якийсь Euroclear, вирішувати таке питання, це питання безпеки Європи, його мають вирішувати західні країни, і треба нарешті вказати Бельгії про те, що давайте чи передавайте все ж таки відсотки і оцю вигоду, яку ви отримуєте, чи щось робіть з цими активами.
Ну, все насправді до цього рухається. Ну, перша там теза, яку ти сказав, що Європа зробить те, що зробить США. США нічого не зробили. Навіть той репо-акт, який вони прийняли, це із серії Байден.
Ти там... Але оголосили намір, ні?
Ні, ну, вони говорять, Байден, ти посиди там, подумай, май бесіди з європейцями і погодь з ним спільну стратегію і забери потім російські активи. Тобто воно виглядає так, що поки європейці не зробили, американці навряд чи зроблять. Але правда в тому, що дійсно Євроклір і Бельгія вигоди набувачі заморозки російських активів. Чому раптом? Більшість російських активів – це були єврооблігації, цінні папери. Цінні папери мають десь обліковуватися. Ну, така техніка фондового ринку. І вони формально, депозитарі, в якому вони обліковувалися, це той бельгійський Євроклір. Там всі обліковуються. Є Євроклір і ще маленька доля ринку у Clearstream, дві компанії. Але провідні в Євроклірі. І от воно там обліковувалось в Євроклірі. Потім, коли заморозили, вони там і залишилися. Саме в цьому Євроклірі. І лежать.
Ну, для мене це умовно просто технічний оператор.
Це технічний, да, це елемент. Але формально це бельгійська компанія, яка заробляє дійсно зараз гроші. Бо от лежить там 100 мільйонів, 100 мільярдів. Вони ці 100 мільярдів, що, гроші лежать? Ну ні, купили на них ще щось, це щось принесло відсотки. І ці відсотки якраз і мають... От, про... Основна ідея зараз не конфісковувати активи, а саме розподіляти ці відсотки і зробити якийсь інструмент, який дозволить під ці відсотки залучати інші кошти. Це така хімія, велика фінансова хімія. Але дійсно правда в тому, що гроші заробляє Євроклір. І Бельгія отримує як мінімум 25% податку на прибуток з них. І дійсно Бельгія переважно казала, що вона витрачає ці кошти для України, але ці кошти витрачалися в Бельгії для українських біженців. Ну, власне, вони стимулювали так власну економіку.
Я думаю, вони не співставні з тим, що вони набули від цього, від отримання цих коштів.
І не співставні, і плюс, ну, коли ти даєш людям, які сидять у тебе в країні, гроші, ці люди витрачають...
Йдуть бельгійські супермаркети,
да,
витрачають гроші.
Це фактично підтримка власної економіки. Тому резон в цьому є, і насправді зараз дуже активна робота по цьому напрямку йде. Забрати, принаймні, ці 75%. Що робити з цим 25%, які лишилися у Бельгії, також якось домовитись, щоб ці відсотки йшли.
Слухай, ну і дуже добре, що є такі люди, як Тімоті Еш, які торпедують на кожній конференції, в кожному пості цю історію про те, що не може одна компанія Euroclear і одна держава Бельгія просто забирати собі всі гроші від отримання актив. А я хочу сказати, ми зрозуміло не такі великі, як Euroclear і як Бельгія, але нам десь за місяць буде НВ 10 років, і ми оголосимо збір 10 мільйонів гривень, принаймні, як мінімум ми хочемо зібрати на ЗСУ і передати їм двом бригадам. Я буду у вас, скоро з'явиться посилання на нашому сайті, я буду вас закликати кожного разу долучитися і буду просити тебе, Сергію, теж долучитися до цього.
Yes,
я впевнений, що ми зберемо набагато більше, ніж 10 мільйонів, але хоча б 10 мільйонів гривень – це теж красива і правильна цифра. Дякую тобі, Сергію, за розмову і дякую всім, хто нас слухав і дивився.
Всім па-па!